Capitolul 11. În căutarea eroilor obișnuiți. Va veni o zi când credința va fi înlocuită de vedere și abia atunci și numai atunci căutarea noastră va lua sfârșit. Vom fi atunci în cer, stând față în față cu Cel în care am crezut și pe care L-am urmat atâta timp. El însuși va reprezenta cerul, nu străzi de aur sau ziduri de iaspis, ci Dumnezeu în toată splendoarea Sa. Îl vom cunoaște așa cum ne-a cunoscut și El de la început. Ce încântare va fi să întâlnești pe toți acei eroi ai credinței, bărbați și femei, care umplu paginile Bibliei. Abia aștept să-L salut pe Apostolul Pavel, care a scris atâtea cărți ale Noului Testament și a cărui viață a inspirat atâția creștini. Tânjesc să discut cu Moise, care a scos poporul Israel din Egipt și care a făcut mari isprăvi pentru Dumnezeu. Mă voi îndrepta apoi spre Avram, Debora, Iosua, Rut, David, Heleț, Sibecai, Ahiam, Hețro, Zabad. Spre cine? Nu cumva ai încurcat șirul? Îmi spui că nu cunoști ultimele nume? Ele sunt toate amintite cu grijă în 1 Cronici capitolul 11. Un grup uimitor de războinici cunoscuți ca vitejii lui David. Dumnezeu, Duhul Sfânt, i-a considerat destul de impresionanți încât să înșiruie pe toți, pentru că erau în slujba lui David și l-au ajutat împreună cu tot Israelul să-și întărească stăpânirea ca să-l pună împărat după cuvântul Domnului cu privire la Israel. Versetul 10. Astfel de oameni sunt modelele noastre pentru vremurile de acum, chiar dacă abia putem să le pronunțăm numele. Unele nume admit că sună ciudat. Elhanan, fiul lui Dodo, versetul 26. De asemenea, numele tatălui lui nu înseamnă același lucru în alte limbi ca în limba ebraică. Tinerii părinți din acele zile au îndrăgit unele nume din Vechiul Testament, precum Set sau Caleb, și le-au pus copiilor lor, însă mă îndoiesc că nume precum Itai, Hefer, Mibhar, Uza vor mai fi vreodată folosite. Cu toate acestea, ei sunt bărbați care și-au folosit puterea și curajul la împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Pentru ei, nu a fost îndeajuns faptul că profetul Samuel îl unse pe David ca împărat în devenire, atunci când acesta era doar un copil. Bătrânii lui Israel s-au adunat la Hebron pentru a-l declara pe David noul monarh. Însă în sate și în special în localitățile de graniță, nu toți erau convinși. Situația era încă neclară. Domnia împăratului, ales de Dumnezeu, trebuia întărită. Vrăjmașii locuiau în țara promisă de Dumnezeu poporului său. Acești eroi nu au stat în băncile lor, așa cum fac mulți astăzi spunând, dacă Dumnezeu a promis, sunt sigur că El își va duce la îndeplinire cuvântul. Ei au pășit înainte și au făcut ca promisiunea să devină realitate. Ei au înțeles că lucrarea lui Dumnezeu în această lume e de obicei un proiect comun. El lucrează cu noi atâta timp cât noi ne punem la dispoziție. Acești bărbați și-au riscat viețile, și-au părăsit familiile și s-au îndepărtat spre teritorii periculoase. Biblia folosește un cuvânt special, ispravi, versetele 19, 22 și 24, pentru a descrie ceea ce au făcut ei. Evanghelia lui Iisus Hristos va fi plantată într-un mod similar în orașele, teritoriile sau națiunile ostile de femei și bărbați curajoși care vor îndrăzni săriște. Bisericile apatice vor fi trezite la viață numai de oameni cu o spiritualitate profundă care refuză să accepte o anumită stare de lucruri. Copiii rătăcitori și căsniciile distruse vor fi atinse de mâna lui Dumnezeu numai dacă cineva stă în spărtură și luptă cu vitejie întărit de Duhul Sfânt. Printre acei războinici viteji pe care am avut privilegiu să-i cunosc, o număr și pe Dolores Bonner, o femeie de origine afroamericană care locuiește singură în Bedford, Stuyvesant, unul dintre cele mai dure cartiere ale Brooklynului. Dolores era tehnician medical de mai bine de 30 de ani. Eu și Carol am întâlnit-o într-un an de Crăciun, pe când împărțeam cadouri unor copii săraci în adunarea noastră. În acea zi, Dolores avea apartamentul plin, însă nu cu copiii ei. Îi aduse dintr-un cămin din apropiere pentru a se întâlni cu noi. Mama lor era prea ocupată de propriile ei probleme pentru a fi prezentă chiar și la o astfel de ocazie. "Cum i-ai întâlnit pe acești copii?" am întrebat-o. Ea a murmurat ceva cu modestie și a evitat să-mi dea vreun răspuns. De la alții am aflat că imediat după convertirea ei, în 1982, ea a simțit chemarea de a se ocupa de copiii străzii și cei proveniți din familiile toxicomane. Dumnezeu i-a sensibilizat inima și Dolores a început să-i aducă pe acești copii la școala duminicală. La început înghesuia în taxiuri. Mai târziu, cineva care auzise ce făcea ea, i-a cumpărat o mașină. Astăzi, ea are un microbuz pe care îl folosește la transportarea mai multor copii și adolescenți acolo unde se vestește Evanghelia. Aceasta e numai o parte din povestea lui Dolores. Duminica între adunări, ea supraveghează echipa care pregătește sanctuarul pentru următorul serviciu. Sâmbăta, ea însoțește echipele de evanghelizare, împărtășind oamenilor dragostea lui Dumnezeu. În timpul săptămânii, o găsești pe genunchi alături de grupuri de rugăciune, mijlocind pentru nevoile oamenilor. A făcut același lucru în călătorie spre Peru, unde s-a alăturat celor care se rugau pentru timpul când voi predica. Când am desemnat-o ca femeie a anului, la Brooklyn Tabernacle, ea s-a simțit stingheră și nu a spus mare lucru. Însă întreaga biserică știa că printre noi trăiește o femeie puternică a lui Dumnezeu, a cărei faimă transcede sistemului de valori iluzoriu ale lumii. Dolores este o femeie calmă și hotărâtă, genul de om arătat în 1 Cronici, capitolul 12 cu versetul 18, unde se spune: Amasai, unul din căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul și a zis: Suntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai. Pace, pace ție și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ți-a ajutat. Sublinierea autorului. Cât de clar este evocată îmbinarea dintre efortul divin și cel uman. E ciudat că doi dintre oamenii de pe lista lui David nici măcar nu erau evrei. Lor nu li s-a permis niciodată să se închine în cortul cel sfânt. Țeleca Monitul, 1 Cronici 11:39 și Idma Moabitul, versetul 46, erau, fără nicio îndoială, de naționalități necorespunzătoare. Popoarele lor i-au hărțuit mereu pe izraeliți și i-au târât spre idolatrie. Cu toate acestea, Țelec și Idma au ajuns să fie onorați pentru că au luptat și și-au riscat viața pentru împăratul ales de Dumnezeu. Toți acești oameni au fost oameni obișnuiți care au făcut lucruri neobișnuite pentru Dumnezeu. În acest sens, ei ne amintesc de acei oameni necărturari și de rând din Faptele Apostolilor 4:13, despre care am vorbit deja. Cei 30 de războinici viteji al lui David nu erau de viță nobilă. Ei nu terminaseră cine știe ce școală renumită, ci erau oameni de rând din localități neînsemnate. Anatot, Tecoa, Gibea, care și-au pus de gând să facă mari sprăvi pentru unsul lui Dumnezeu. Noi nu avem nevoie de creștini plini de ipocrizie și de sine, care sunt mai preocupați de problemele de umanism secular ale lumii, de New Age sau de alte lucruri, decât de Dumnezeu. Ce avem nevoie disperată de bărbați și femei care să facă un pas înainte pentru a se opune alunecărilor spre fără de lege, a salva bisericile lipsite de rugăciune sau familiile de la distrugere și a menține zelul în evanghelizare. Poate că nu toți au urmat vreun seminar, însă au fost școlați și antrenați de Dumnezeu pentru lupta corp la corp de pe tărâmul spiritual. Momentul adevărului. Prima persoană de pe lista lui David, Iașobeam, și-a învârtit sulița peste 300 de oameni pe care i-au omorât dintr-o dată. 1 Cronici 11:11. Pare imposibil. În niciun caz nu putea el ajunge la numărul acesta impresionant de victime fără prezența și puterea lui Dumnezeu. Numai vitejia omenească nu e de ajuns când șansele sunt de 300 la 1. Nici eu, nici tu, nu vom ajunge să ne cunoaștem potențialul spiritual până când nu vom face un pas înainte și vom lupta în prima linie. Nu vom vedea niciodată ce putere și ce ungere sunt posibile până când nu ne alipim de Împăratul nostru și nu pornim la luptă în numele Lui pentru întărirea împărăției. Nu vom declanșa niciodată puterea lui Dumnezeu stând comod la adăpostul discuției teologice dintre noi sau văitându-ne unul altuia de starea în care a ajuns societatea umană. El ne întâlnește acolo, pe câmpul de luptă. El ne întărește atunci când avem de înfruntat un vrăjmaș. Nici eu, nici tu, nu vom ajunge să ne cunoaștem potențialul spiritual până când nu vom face primul pas înainte și vom lupta în prima linie. În versetele 12 și 14, îl întâlnim pe Eleazar, cel care l-a însoțit pe David într-o importantă ofensivă împotriva filistenilor. Ne dăm seama de cât de formidabil era vrăjmașul din ceea ce ne spune Biblia. Acolo erau bucate de pământ plină cu orz și poporul fugea dinaintea filistenilor. Nu era doar o simplă ambuscadă, ci o luptă istovitoare împotriva unui adversar superior. Mulți dintre soldații israeliți, văzând hoarda, au luat-o la fugă să-și scape viața. Însă nu și Eleazar. El împreună cu David s-au așezat în mijlocul ogorului, l-au păzit și i-au bătut pe filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Încă o dată vedem combinația dintre efortul uman și ajutorul divin. Dumnezeu nu a acționat de unul singur. El nu a dezlănțuit fulgere din cer pentru a nimici pe filisteni, ci în acea zi și-a îndreptat privirile pe câmpul de luptă pentru a vedea cine a rămas acolo pentru a primi ajutorul lui supranatural. Aceștia doi, David și Eleazar, au rămas tari chiar dacă ceilalți au fugit de frică. Relatarea din 2 Samuel 23:19 aduce chiar și mai multă lumină asupra lui Eleazar. El s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Își mânuise arma cu atâta hotărâre și energie încât mușchii brațului i-au paralizat, nu-și mai putea descleșta mâna de pe sabie. Vorbiți despre acest războinic puternic pentru Dumnezeu. Situația lumii de astăzi cere o astfel de credință hotărâtă și disperată care să apuce sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu și să nu-i mai dea drumul până când nu obține victoria. Gândurile mă poartă către un om, ca și Eleazar, partenerul puțin cunoscut și rar văzut al marelui evanghelist Charles Finney în timpul cele de-a doua mari treziri. Numele lui era Daniel Nash, un păstor neînsemnat din statul New York. Pe la 48 de ani, el s-a hotărât să se consacre în totalitate rugăciunii pentru evanghelizările lui Finney. Părintele Nash, așa cum îl numeau unii, își făcea neștiut apariția în orașul în care urma să predice Finney, cu 3 sau 4 săptămâni înainte de sosirea acestuia, închiria o cameră, căuta 2 sau 3 creștini cu același gând și împreună stăruiau înaintea lui Dumnezeu. Locul cel mai bun pe care l-a putut găsi într-unul din orașe a fost o pivniță umedă și întunecoasă și ea a devenit centru de unde se înălțau rugăciunile lui. Într-un alt loc, Finney relatează: când am ajuns în oraș pentru a începe evanghelizarea, m-a contactat o doamnă, proprietarea unui han. Frate Finney, îl cunoașteți pe părintele Nash? M-a întrebat ea. El împreună cu alți bărbați stau la hanul meu de 3 zile, însă nici unul n-a pus mâncare în gură. Am deschis ușa și m-am uitat pe furiș la ei, pentru că îi auzeam gemând. I-am văzut întinși cu fața la pământ, poziții în care au stat în toate aceste 3 zile. Stăteau proșternuți pe podea și gemeau. M-am gândit că li s-a întâmplat ceva îngrozitor. Îmi era frică să intru și nu știam ce să fac. Sunteți bun să veniți să vedeți ce se întâmplă cu ei? Nu, nu este necesar, am răspuns eu. Ei simt acum durerile nașterii prin rugăciune. Nash nu obișnuia să participe la aceste evanghelizări publice. El continua să se roage în mod ascuns, ca Duhul Sfânt să moaie inima mulțimii. Dacă apărea împotrivire, așa cum se întâmpla adesea în acele zile zbuciumate ale anilor 1820, Finney îi spunea părintelui Nash și acesta o purta în rugăciune. La una din evanghelizări, un grup de tineri au anunțat deschis că au de gând să boicoteze întâlnirile. După ce s-a rugat, Nash a ieșit să-i înfrunte. Luați aminte la ce vă spun, băieți. Dumnezeu vă va rupe rândurile în mai puțin de o săptămână, fie prin convertirea unora dintre voi, fie prin trimiterea în iada altora. Acest lucru se va întâmpla la fel de sigur pe cât sunt de sigur că Domnul este Dumnezeul meu. Finney recunoaște că în acel moment s-a gândit că prietenul lui împinsese lucrurile puțin cam departe. Însă marțea următoare s-a pomenit pe neașteptate cu liderul grupului. El a căzut înaintea lui Finney și a mărturisit atitudinea păcătoasă și s-a predat lui Hristos. Ce trebuie să fac, domnule Finney? A întrebat el. Evanghelistul l-a trimis să spună și tovarășilor lui cum i-a fost schimbată viața. Înainte de finalul săptămânii, aproape toți, dacă nu chiar toți tinerii din acel grup, credeau în Hristos, a raportat Finney. În 1826, o bandă dintr-un alt oraș a ars portretele celor doi, Finney și Nash. Acești necredincioși și-au dat seama că atât unul cât și celălalt erau o amenințare la adresa nelegiuirilor lor. Cu puțin înainte de moarte, în iarna anului 1831, Nash a scris într-o scrisoare: acum sunt convins că este datoria și privilegiul meu, precum și datoria oricărui creștin, să se roage pentru tot atât de mult Duh Sfânt cât a fost revărsat în ziua de Rusalii, dacă nu chiar pentru mai mult. Trupul îmi este chinuit de dureri, însă sunt fericit în Dumnezeul meu. Abia acum încep să înțeleg ceea ce a vrut să spună Iisus prin cuvintele: și tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. La 4 luni după moartea lui Nash, Finney s-a retras din toate turneele și a devenit pastor într-o biserică din orașul New York. Prietenul său, care sfărâma porțile iadului, nu mai era. Dacă vrei să vezi mormântul părintelui Nash, trebuie să conduci până în nordul statului New York, aproape de granița cu Canada. Acolo, într-un cimitir într-o paragină, lângă o alee nepetruită, vei descoperi o piatră de mormânt pe care scrie doar atât: Daniel Nash, lucrător împreună cu Finney, un uriaș al rugăciunii. Noiembrie 17, 1775, Decembrie 20, 1831. Daniel Nash a fost un nimeni pentru elita timpului său. Ei nu l-au considerat pe acest domn umil demn nici măcar de comentariile lor, pentru că el trăia într-un alt plan al vieții. Însă puteți fi sigur că el era mult prea bine cunoscut atât în cer cât și în iad. Biblia ne spune despre un alt Daniel, a cărui dedicare a făcut o impresie puternică în curțile lui Dumnezeu. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. Apoi mi-a zis: Daniele, om prea iubit și scump. Daniel 10:10, sublinierea autorului. Imaginează-ți cum e că însuși cerul să-ți facă o astfel de declarație. Uriașii lui Dumnezeu, bărbați sau femei, lasă deoparte distracțiile vieții pentru a face isprăvi mari în domeniul spiritual. Că devin sau nu faimoși pe pământ nu are nicio importanță. Așa sunt toți uriașii lui Dumnezeu, bărbați sau femei. Ei sunt faimoși în cer, câștigă coroane în fața cărora toată bogăția lumii pare o betială ieftină. Pe pământ sunt poate mărturie sau învață pe alții, conduc sau se roagă în obscuritate, însă în cer ei sunt subiecte de discuție. În orice secol, pe orice continent, astfel de războaie au fost cei care au dus împărăția lui Dumnezeu mai departe. Ei lasă deoparte distracțiile vieții pentru a face isprăvi mari în domeniul spiritual. Că devin faimoși pe pământ nu are nicio importanță. Ei oricum sunt eroi și eroine. Cine noi? Lista vitejilor lui David din 1 Cronici 11:22 ne îl prezintă pe Benaia, printre ale cărui fapte de vitejie se numără înfrângerea celor mai buni 2 bărbați ai Moabului. De asemenea, el a ucis un leu într-o groapă în care căzuse zăpadă. Poate că cea mai uimitoare faptă a lui a fost ofensiva împotriva unui egiptean destul de înalt cât să ajungă mijlocaș pentru Chicago Bulls. Acest uriaș de 2 metri jumate avea în mână o suliță ca sul unui țesător, în timp ce Benaia nu avea decât un toiac de lemn. Chiar și așa, Benaia a smuls sulița din mâna egipteanului și l-a ucis cu ea. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Jehoiada, el cel mai cuvază dintre cei 30. Versetul 23-25. În acele zile nu existau diplome de doctorat prin care o persoană să-și fi câștigat o poziție. Cinstea nu aparținea neapărat persoanelor cu bani, pile sau acces la mass media, ci ea venea în urma faptelor de vitejie făcute pentru împărat. Cine mai face astăzi acele fapte de vitejie pentru Dumnezeu? În care loc inamicul dă înapoi? Aceasta este marea dorință a tuturor oamenilor spirituali. Pe ei nu-i poți încânta cu predici stilizate și tehnici de organizare ingenioase. Unde sunt vitejii unși de Dumnezeu pentru a aduce cu adevărat o schimbare? Cine mai face astăzi acele fapte de vitejie pentru Dumnezeu? În care loc inamicul dă înapoi? Cred că-l cunosc cel puțin pe unul din vitejii lui Dumnezeu. Rina Gadula, o filipineză, ne e ca și o soră mie și lui Carol. Dumnezeu ne-a trimis-o încă din primele zile ale bisericii Brooklyn Tabernacle, înzestrând o conduct deosebit care s-a dovedit a fi o neprețuită binecuvântare. Când ușierii noștri erau intimidați de un vreun bețiv sau o persoană ostilă care se rătăcea pe la ușile clădirii noastre, Rina l-a înfruntat direct cu un curaj dat de Duhul Sfânt. Deși lipsită de darul vorbirii în public, ea s-a ocupat de rugăciune și mijlocire, lucrare care ne-a purtat victorioși prin multe bătălii. Este nevoie de o clădire mai mare? Este nevoie ca un credincios căzut să se reîntoarcă la Domnul? Rina va fi întocmai ca Benaia. Ea nu va lăsa pe Dumnezeu până când oamenii nu primesc ajutorul de care au nevoie. Ea știe cum să-i aducă pe oameni la rugăciune. Mulți au găsit eliberare în Hristos pentru că Rina a stat împreună cu ei la tronul de har. Tenacitatea ei este atât de unică în felul ei, încât atunci când s-au mutat într-o altă zonă a țării, bisericile de acolo aproape că nu au știut ce să facă cu ea. Ele nu i-au înțeles darurile. Au remarcat numai că engleza ei era limitată și că nu avea cine știe ce aptitudini. Prin urmare, nu au fost deloc deschise lucrările ei. Astăzi, Rina vizitează pe rând bisericile plantate de Brooklyn Tabernacle, atât în țară cât și în afara ei, amintindu-le de faptele de vitejie pe care le pot face prin Dumnezeu. Ea pare să aprinde întotdeauna scânteia rugăciunii. Fie că e în Harlem, San Francisco, Lima sau Peru, Rina este un exemplu viu de eroină al credinței. Gândiți-vă ce multe biserici evanghelice sunt în cele 50 de state ale Americii, 200.000, dacă nu chiar mai multe. Dacă fiecare din aceste biserici ar aduce în medie 2 oameni la Hristos într-o săptămână, nu furând oile din staul altuia, ci câștigând noi credincioși pentru împărăția lui Dumnezeu, aceasta ar însemna 100 de credincioși noi botezați în decursul de un an în fiecare biserică sau 20 de milioane în toată țara. Populația Statelor Unite este acum de aproximativ 270 de milioane. Numai aducând 8 sau 9 oameni la Hristos într-o lună, în fiecare biserică, și America ar fi schimbată drastic în decurs de 2 sau 3 ani. Cum ar putea o biserică ce predică Evanghelia să nu-și facă din aceasta un țel în numele împăratului ei? Planul lui Dumnezeu pentru biserica locală s-a centrat mereu pe evangelizare. Cei aduși la Hristos se nasc astfel în chiar locul unde pot fi apoi hrăniți și disciplinați. Acest fapt duce la evitarea stagnării pe care o vedem adesea atunci când lucrătorii parabisericești încearcă să facă o lucrare desemnată în principal bisericii locale. Preocuparea pentru evangelizare ne va întoarce în mod sigur spre rugăciunea serioasă și spre răspândirea Evangheliei simple a lui Hristos. Dumnezeu ne va pregăti, așa cum numai El o poate face, pentru un război spiritual victorios. credincioșii implicați n-ar mai avea atât de mult timp să se uite la televizor. Vor trebui să renunțe la multe alte activități. Trăirea conform Bibliei, chemarea Domnului, rugăciunea și apoi abordarea celor nemântuiți ne va consuma. Vom cere atunci ungerea lui Dumnezeu, indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătim. Bisericile din localitățile foarte mici s-ar putea să aibă dificultăți în a aduce 100 de persoane la Hristos într-un an, însă ele vor fi compensate de bisericile din marile orașe, unde nevoile și oportunitățile sunt atât de mari. Dacă biserica din America s-ar decide cu adevărat să facă această ispravă pentru Dumnezeu, adică să aducă 20 de milioane de oameni la Hristos în acest an, alte 20 de milioane anul viitor, în 3 sau 4 ani, societatea ar fi de nerecunoscut. Broadway și Hollywood ar fi nevoit să remarce schimbarea din preferințele publicului. Clinicile pentru avort se vor întreba unde au dispărut clientele lor. Abuzul de droguri nu ar mai fi o problemă. Unii mă vor acuza de idealism, dar nu cumva acest proiect ne-a fost încredințat chiar de Iisus înainte ca El să se înalțe la cer? Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, a spus El, botezându-i numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Matei 28, versetele 19-20. Când își vor da seama liderii denominațiunilor, pastorii și membrii bisericii că noi toți vom răspunde în fața lui Hristos la tronul de judecată. Impresia noastră de nepotrivire nu este o scuză, dat fiind faptul că El ne-a promis că va lucra împreună cu noi dacă nu ne punem inimile întru totul la extinderea împărăției Lui. Curajoși pentru Dumnezeu. Războinicii vitești din 1 Cronici 11 l-au ajutat pe David să cucerească și o nouă capitală pentru împărăția sa. Fapt relatat în versetele 4 până la 9. Națiunea modernă a lui Israel a celebrat recent cu mare fast împlinirea 3000 de ani de la nașterea Ierusalimului ca centru al culturii iudaice. Prețul nu a fost ușor. Iebusiții care locuiau în Ierusalim i-au spus hotărât lui David: nu vei reuși, această cetate este puternică, întărită și tu nu vei putea pătrunde în ea. 2 Samuel 5:6 înregistrează până și insulta lor: să nu intri aici, căci și orbii și ologii ți se vor împotrivi. La fel se întâmplă cu fiecare încercare a noastră de a face ceva semnificativ pentru Dumnezeu. Nu e niciodată simplu. Când Dumnezeu ne îndeamnă să punem bazele împărăției Lui într-un loc nou, vrăjmașul va fi acolo să ne bajocorească. Diavolul va încerca mereu să ne convingă că de data aceasta ne-am avântat prea tare și vom fi curând umiliți. Însă David și vitejii lui nu s-au descurajat, nu puteau fi atât de ușor alungați. De fapt, David face această ofertă neobișnuită: cine va bate cel dintâi pe iebusiți, va fi căpetenie și domn. 1 Cronici 11:6. Aceasta înseamnă să fii primul care urcă dealul împotriva soldaților bine înarmați de pe zidurile groase care abia așteptau să trimită o ploaie de săgeți și pietre. Totuși, tânărul nepot al lui David, Ioab, a întrezărit oportunitatea de a se face remarcat prin vitejie. El a intrat primul în cetate, devenind astfel generalul armatei lui David. Seamănă aceasta cu modul în care ne alegem lideri în biserică în ziua de astăzi? Noi ne orientăm după referințe, vechime, prezență, educație și încă o listă lungă de alte criterii omenești. Prin contrast, David a căutat curajul și îndrăzneala în realitatea luptei. Dacă suntem destul de curajoși să înfruntăm atacurile spirituale, să fim uriași ai rugăciunii și ai credinței, nu există limite pentru lucrările pe care Dumnezeu le poate face prin noi. Unii dintre noi vor deveni la fel de cunoscuți ca regele David, Catherine Booth, Charles Finney. Alții vor rămâne în obscuritate, precum Eleazar, Daniel Nash, Rina Gadula. Dar ce contează? Cel mai important lucru e să ducem puterea și lumina lui Dumnezeu într-o lume întunecată, să vedem comunitățile locale atinse de Dumnezeu prin bisericile care s-au întors de la apatie, devenind centre ale divinei activități a Duhului Sfânt. Eroii din istoria bisericii, pe care îi venerăm acum, nu s-au remarcat prin istețimea lor. Ei erau doar războinicii lui Dumnezeu. Moody n-a fost niciodată ordinat pentru lucrare. Finney n-a absolvit niciun seminar. Și cu toate acestea, orașe întregi au fost vizitate de Dumnezeu ca rezultat a muncii lor. Acum este momentul. Ce ne împiedică de fapt să devenim războinici viteși pentru Domnul? Dumnezeu nu s-a schimbat. El este și astăzi mai presus de orice ocară pe care ar arunca o vrăjmașă asupra noastră. Nici o situație personală sau din cadrul bisericii nu este imposibilă pentru puterea atot suficientă a Duhului Sfânt. Dumnezeu nu va fi mai dornic să acționeze mâine decât este acum. El așteaptă ca noi să luăm în serios promisiunea și să venim cu îndrăzneală la tronul de har. El ne vrea chiar în mijlocul luptei, stând în picioare împotriva vrăjmașului în numele lui Hristos. Abia atunci Dumnezeu ne va sprijini cu toate resursele cerului. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru îndurarea și mântuirea care ne-ai dat-o prin Iisus Hristos. Iartă-ne, te rugăm, pentru toate păcatele și lipsele noastre. Atrage-ne spre tine și începe o nouă lucrare a Harului în fiecare din noi. Fă din noi oamenii pe care îi vrei. Umple bisericile noastre cu foc proaspăt și vânt proaspăt. Sfară-mă-ne mândria, înmoaie-ne inimile și umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. O, Dumnezeule, fă toate aceste lucruri pentru ca numele lui Hristos să fie înălțat pe tot pământul. Amin.